Predavanje na temu prolaznost i tajna vječnosti održao je juče u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog dr. Miodrag Čizmović. U veoma interesantnom, inspirativnom i dušekorisnom izlaganju, dr. Miodrag Čizmović između ostalo kazao da sama grčka riječ parastos znači stajati uz nekog, biti uvijek uz nekog. Onog koga suštinski volimo, mi smo uvijek uz njega. Smrt je samo trenutni raskid. Kada govorimo o ljubavi, moramo znati da prava istinska ljubav nikada ne može prestati. Kazao između ostalog tokom predavanja dr. Miodrag Čizmović. Po završenom predavanju publika je postavila nekoliko pitanja koja su se odnosila na pojam vremena i vječnosti. Predavanje je otvorio protojerej Miodrag Todorović. U nastavku programa slušamo snimak ovog predavanja u cijelosti.
Večeras smo se okupili i sabrali da čujemo riječ od brata Miodraga Čizmovića, doktora filosofije. I uobičajeno je uglavnom da kad čujemo riječ da ga ponešto i priupitamo, a ja ću odmah iskoristiti to pravo i odmah ću mu postaviti jedno pitanje na koje će on, nadam se, odgovoriti tokom izlaganja ili posle izlaganja. Znamo da postoje razna stanovišta o tome kako se čovjek rađa, da li se rađa kao tabula rasa, kao prazna ploča, ili se rađa sa nekim sadržajem. Kad su istraživali kod djece u Velikoj Britaniji od 4-5 godina šta bi ti želio da znaš, onda su djeca uglavnom htjela i željela da znaju: ja imam svoga tatu, moj tata ima njegovog tatu, pa ovaj tata ima još jednog tatu koji je to prvi tata. Šta je to iza onoga brda, pa još tamo iza onoga brda, pa šta je to što je tamo najdalje. Uglavnom su djeca postavljala ta pitanja o počecima. Postavljale su pitanja i o vječnosti, što će biti tema večerašnje priče. I onda sad i ja se začudim ponekad gdje smo mi mogli naučiti, a da to nije došlo kao jedna tajna, i ako se kod nas nije tako nekako usadilo i o vječnosti, i o ljepoti, i o dobru. Prosto negdje izgleda da smo zasijani nekim finim sjemenima i onda nekad niču ovako, nekad onako, pa ja bih, evo, da dam riječ bratu Miodragu. Njegova je, znači, tema prolaznost i tajna vječnosti. Iako bi nam fino, u što ja ne sumnjam, približio i pojam i smisao prolaznosti i tajne i vječnosti, ja mislim negdje da bismo mi postali sami sebi jasniji, a onda bi malo nam bili jasniji i ljudi oko nas i sve ono sa čim dolazimo u kontakt. Izvoli, brate, mi je draži.
Zahvaljujem. Hvala, oče mi je draži. Časni oci, poštovane dame i gospodo, posebno mi je bilo indikativno jedno pismo Friedricha Nietzschea Dysonu, u kome Nietzsche kaže da ne treba biti u pravu za danas i za sutra, već za 1000 godina. Međutim, suštinski i 1000 godina se ne razlikuje današnjeg i sutrašnjeg dana. Jer bi čovjek bio u pravu, on mora biti u pravu za cijelu vječnost. Vrijeme našeg svijeta je rezultat pada koji se desio u egzistenciji, normalno po hrišćanskom stanovništvu. Vječnost se raspala na prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost je već prošla, budućnost nije došla, a sadašnjost je jednim djelom već prošlost, a već jednim djelom budućnost. I ona je prosto neuhvatljiva. To je jedan trend efimerni, jedno srce, beskrajne kućine. U toj nepouzdanosti i razvijenosti prolaze naše živote. Da bi odgovorio na pitanje šta je vrijeme, Blaženi Augustin bi pokazao tu svu zamršenost i tu antinomičnost koja definitivno postoji. Rekao je, dok me niko ne pita, ja znam, ali kad treba da odgovorim, ja ne znam. Posebna muka vremena po Kierkegoru, velikom danskom filozofu, jeste što živimo unaprijed, a razumijemo unazad. Svijest broji minute i sate i ona raspoznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. Međutim, velika je tajna šta svijest uzima kao bitno. Prosto, neke stvari za koje mislimo da su nezaboravne, valjano padaju zaborav. A razne trivialnosti često ostaju neugasive u našoj svijesti. U jednoj pravoslavnoj molitvi mi molimo Boga da nas oslobodi od zlih sjećanja. Zla sjećanja kada se usele u čovjeka, čovjek pita ka zaboravu kao vrsti izbavljenja. Interesantno je napomenuti da sama riječ melanholija je grčka riječ koja se sastoji od dvije riječi. Mel znači crn, hol znači žuč, znači to je crna žuč. Žuč, kao što znamo, simbolizuje muku. To je u stvari stanje kada jesenja raspoloženje duše zavladaju čovjeku. Jedino hrišćanstvo pripoznaje stav da je kroz svetu tajnu pokajanje moguće pobijediti zla iz prošlosti. Sama grška riječ za pokajanje je metanoja ili preumljenje, promjena samog uma, gdje se um razumijeva kao centar, centralni organ koji se integriše čitavo ljudsko biće. Sa svetom tajnom pokajanjem neraskidivo je povezano normalno sveta tajna ispovijesti. Isak Sirin na jednom mjestu kaže da onaj koji govori o svojoj muci i o svojoj bolesti već je upalo izliječen. A ovladanje problema je najprljavija igra vraga. Interesantno je da je na starogrčkom riječ patologija znači trpljenje. To je u stvari pasivno trpljenje. Kada čovjek kupi muku, ne ispovijeda se, ne govori o svojoj muci i on ulazi neminom u stanje bolesti. Ovaj prvi dio je u stvari dio zaborav kao izbavljenje. Međutim, kada čovjek izdaje, kada zaboravlja na dobročinstvo, na ljubav, na odanost, tu je riječ o zaboravu kao vrsti izdaje. Najpotantniji primjer je odnos Crnogoraca prema Rusiji, ali noćas nije to tema i ne bih otvarao taj dio. U samoj činjenici da nešto odlazi od nas, krije se tuga. Prosto je neminovno da nam prokurjelo vrijeme izaziva bol za povratkom i svijetu za prošlim vremenima, kao i strah od onoga što će budućnost donijeti. A budućnost neminovno hrli ka smrti. I u tom smislu, vrijeme je bolesna smrt. U izvjesnom smislu i sam život je stalno umiranje. Kada se rastajemo sa zemljom, sa ženom, sa gradom, izreći da ih nikada više nećemo sresti, a oni koji su napustili svoju zemlju, koji su imali to iskustvo prognaništva, vrlo dobro znaju šta je to, je u stvari osjećaj smrti tog samog života. Kod ruskog religioznog filozofa nalazimo na riječi Nikolaja Berdjajeva. Sjećam se mučnog osjećanja tuge koju sam kao dječak doživljavao prilikom svakog rastanka. To je imalo toliko sveobuhvatan karakter da sam smrtnu tugu doživljavao i zbog toga što nikada više neću vidjeti lica nepoznatog i meni tuđeg čovjeka, što nikada više neću vidjeti grad kroz koji sam slučajno prošao, sobu koju sam ostao na nekoliko dana, što više nikada neću vidjeti drvo psa koga sam slučajno sreo. To je naravno iskustvo smrti unutar života. Kada dođe smrt, najstrašnije u životu je preživljavanje nepovratnosti i osjećaj da više ništa ne možemo promijeniti i preokrenuti. Poređenje sa smrću sve je ništavno i nevažno. Taj osjećaj apsolutnog gubitka, našto ako smo nekog istinski voljeli, i ako mislimo da smo se ogriješili u pokojenom, može u čovjeku da porodi osjećaj beznađa. i počinje nam izmišljati slobodno nama. Osjećamo da se s tim upokojenim čovjekom da je nestao cijeli jedan svijet. Iz tog razloga strah od smrti je strah od neće padnje. Smrt postiče na ozbiljnost i onaj posljednjeg smrtnika uzvisuje nad banalnošću i sivom svakodnevnicom života. U čovjeku se odigrava suštinski sudar svjetova. Čovjek je isto vrijeme konačno i ograničeno biće, prolazno i smrtno, kao i biće koje po svojoj dubini beskonačno i za vječnost predodređeno. Vrijeme kao da je dato čovjeku kao mogućnost da razumije granične situacije koje donosi život. Jedna od tih graničnih situacija jeste i smrt sa kojom se moramo suočiti. Samo suočavanje sa smrću može otrežnjavajuće da djeluje na čovjeka. Autentično zvuče riječi vladike Atanasije Jevtića koji kaže da je čovjek u neku ruku okovan i zarobljen u biću, na neki način zarobljenih same ontike. A vrijeme kao da je čovjeku dato samo kao kratka mogućnost da izbije na površinu bića i zaboravi da dođe do istine svoje lične egzistencije. I dolazeći do nje čovjek doznaje da je on biće za smrt. Smrt je međutim ipak šansa. Ono trežnjava budi na ključna granična pitanja. Kraj citata. U tom smislu hrišćanstvo daje vremenu ontološko utemeljenje, jer se kroz vrijeme razotkriva smisao. Iz tog razloga smisao smrti nije samo čovjekov najveći užas i mora, već je misao smrti i nada da se čovjek pozabaviti pitanje smisla života. Međutim, nekog čovjeka i sama pomisao na smrt otruje, dok mnogi ljudi žive kao da smrt uopšte ne postoji. Čak i oni koji razmišljaju o smrti, oni je doživljavaju kao neki daleki, najdaljeniji dan njihovog života. Umrijeti u iznosnom smislu znači da se sve ugasilo i da je sve bespovratno prošlo. Smrt je čin koji objektivizuje konačnost. Ontološko zlo smrti se gledava u tome što smrt želi da svu tvorevinu vrati u prvobitno stanje. Smrt je u svojoj suštini negacija vječnosti. Tragedija smrti posebno se ogleda u rastanku onih koji se vole i koji misle da se više nikada neće sresti sa onim koga ljube svih srcem svojim. Interesantno je da je kod starih Grka bilo vjerovanje da je od smrti bila gora da je od smrti bilo gore progonstvo. Zašto? Pa stari Grci su smatrali, Sokrat koji je bio suđen smrt, on je mogao normalno da bira progonstvo mjesto smrti, oni su vjerovali da ako čovjek izabere progonstvo, da njegova duša više nikada neće sresti duše onih koje voli. To je njih bilo jezivije i strašno od same smrti. Ako je smrt jedina izvjesnost, besmisao i strah caruju i sam život kao da je predosjećajne biće. Tragično preminuli italijanski pjesnik Cesare Pavese u svojoj pjesmi Doći će smrt upravo i akcentuje besmisao i iracionalnost života koji bespovratno nestaje. Ova Pavezeova pjesma je svojevrstan krik beznađa. A ona glasi: Doći će smrt i imaće tvoje oči. Ta smrt što nas saleće od jutra do večeri besana i gluva kao stara griža savesti ili besmislena mana, tvoje oči bit će uzaludna reč, prigušen krik, muk. Vidiš ih tako svakog jutra kada se nadnosiš nad sobom ugledalo od rada nadu. Toga dana ćemo znati mi da si život i da si ništa. Za svakog smrt ima pogled. Doći će smrt i imat će tvoje oči. Biće poput ispravljanja mane, kao zurenje ogledalo, iz koga izranja mrtvo lice, kao slušanje zatvorenih usta, sići ćemo u bezdane nemi. Kad govorimo o smislu života, primjećujemo da smrt porađa fundamentalnu antinomiju. Ako bespovratno nestajemo, kao što kaže Cesare Pavese, sići ćemo u bezdane nemi, prava preokupacija smrti je da sve pretvori u nebiće i konačno smrt. Nepovratno nestajanje uništavilo koje ostaju kao da uvode čovjeka u polje nepojmljivosti i besmisla i u tom smislu smrt je najradikalnije zlo i život prosto nema smisla. Čovjek koji je ubijeđen da svojim pojavnim svijetom sve završava, često počinje pljuvati hedonizmu i opštoj moralnoj relativizaciji. Kada dođe smrt, najstrašnije osjećaj nepovratnosti i osjećaj da se ništa više ne može promijeniti i preokrenuti.
smrti.
U poređenju sa smrću sve ništa i nevažno. Taj osjećaj apsolutnog gubitka porađa tugu koja razara. Jer sve naše radosti su posijene smrti i bespovratnog nestajanja. Jedan je korak do očajanja. Pošto će sve konačno nestati, sva naša nadanja, sve naše strepnje, sve naše radosti pokazale su se kao neosnovane i uzaludne. Utihe nema, jer zlo smrti poništava cjelokupni smisla ljudskog postojanja, uništava svaku perspektivu, smrtni potpuni čovjekov poraz. Isto tako suštinski, svako ubistvo, razvrat, mržnja, osveta svode se na smrt i na sijanje smrti. Na svom ishodištu svaka zavist, svako koristo ljublje, sva sujeta ljudska smrtonosna je po svojim plodovima. Ili druga antinomija. Čovjek je biće vječnosti, a smrt je samo trenutni raskid i da samim tim životima apsolutni smisao. Hristos i dolazi u svijet da pobjedi smrt koja je ne biće. Iz tog razloga potrebno je slobodno prihvatiti smrt, jer je smrt prosto kapija kroz koju se mora proći da bi se domogli vječnosti. Smrt je neophodan dijalektički moment, jer vaskrsenje ne bila bez smrti. Apostol Pavle će reći, neće oživjeti ako ne umre. U tom smislu sveštenik Sergije Bogakov kaže, smrt oslobađa od tjeskobe svijeta i bez nje ta sloboda nedostižna i neostvarljiva. Smrt je izlaz iz palog svijeta radi povratka u obnovljeni svijet. Kraj citata. Boris Višeslavce potencira stav da je postojanje Boga garant smisla i uzvišenosti čovjeka. Ako stojim pred Bogom i carstvom njegovim, onda postoji dužnost, postoji više pozvanje za čovjeka, postoji ljubav, postoji vjera i nada. Sličnog stanovišta je i Otto Weininger, koji će reći da bi čovjek uopšte bio vjerjedan, Bog mora da postoji. Ako Bog ne postoji, kaže Otto Weininger, onda za moj život problem vrednosti ne dolazi još u obzir. Ja onda nisam ništa, pa čak ni za srušenost nemam onda povoda. Zato što mi i ona nastav vrednosti pokazuje moju bezvrednost. Bog mora postojati da bih i ja postojao. U ovom kontekstu vrlo je interesantno sjetiti se jednog junaka Dostojevskog, znači kapetana, koga ruski nihilisti ubjeđuju da nema Boga. I on onako izgubljeno postavlja samo jedno pitanje. Dobro, ako nema Boga, jesam ja još uvijek kapetan? Uvredno se sjetiti u ovom kontekstu razmišljanja jednog velikog španskog filozofa Miguela de Unamuna, koji govori da čovjek može posumnjati u Božje postojanje, ali da ostane sa Bogom. Ali čvrsto vjerovati da Boga nema ili čak tako nešto željeti, to prevazilazi svaku vrstu moralne nakaznosti. I ono što je govorio Ivan Karamazov, ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Ideja besmrtnosti poznata je od kada je vijeka i svijeta. Dobro je poznat Heraklitov aforizam koji kaže da poslije smrti ljude čeka ono što nisu očekivali i o čemu nisu ni slutili. Ruski sveštenik Aleksandar Menj navodi podatak da kada arheolozi otkopavaju grobove iz kamenog doba, nalaze ljude pokopanu položaju djeteta kao utrobi majke. Na taj način, dnevni ljudi su metaforički željeli da pokažu da nakon tjelesne smrti nastupa drugi život. Za opšti kontekst problema besmrtnosti, vladika Nikolaj Velimirović kaže da su misirci tijelo pokojeni zavijali u razne mirise i smole, evidentno pripremajući ih za neki drugi život. A isto tako, a žeć za besmrtnošću osjeća se i u drugim segmentima postojanja, čak i na napisima na spomenicima. U tom smislu, Aleksandar Menj se opravdano pita, ne govore li reči o večnoj slavi, o besmrtnosti u delima i sjećanju potomstva koje ateisti uređuju na svojim spomenicima, o nesavladivoj žuni za istinskom ljudskom besmrtnošću. U kontekstu problema besmrtnosti treba se sjetiti jednog revolucionarnog Freudovog otkrića da poslije smjeru smrta. Naime, mi kad sanjamo preminule, mi ih uvijek sanjamo kao žive. Znači, za oni, naša posvijest uopšte ne može da se pomiri sa njihovim bespovratnim nestajanjem. I ne samo to, nego mi ni sopstvenu smrt ne možemo zamisliti. U svojoj knjizi Smrt i mi, Freud navodi misao da se u cijelosti se ponašamo kao da hoćemo da isključimo smrt iz života, za njim zadržavamo tako reći smrtnu tišinu. Freud je zaista u jednom dobenu bio militantni ateista. On je čak išao u tu krajnost da je u svojoj knjizi Budućnost jedne iluzije izrekao stav da je ideja Boga, odnosno da je religija najveća i najtrajnija ljudska iluzija. Međutim, s druge strane, on je morao da prizna da ljudi koji su napuštali Boga, koji su postali ateisti, da su u velikom procentu bili skloni raznim oboljenjima neuroza. Nemogućnost mirenja sa potpunim nestajanjem čovjeka baca u zamku čvrstog zagrljaja za zemaljsku besmrtnost. Besmrtnost roda, besmrtnost vrste. Tu vrstu besmrtnosti Vasilij Razvanov razobličava nevjerojatno ubojito. Vrlo interesantna misao, sad ćete čuti. Tamo odakle se niko nije vratio, postoji, razumije se, život. Međutim, ništa nam nije rečeno o njemu. I sudeći prema svemu, taj život je nekako sasvim osoben, suviše apstraktan i za naše stvarne želje pomalo hladan i nestvaran. Eto zašto čovjek tako grčevito prijenja za zemlju, zašto se toliko boji da se od nje odvoji. A pošto je to prije i kasnije neizbježno, on čini sve moguće napore da rastanak sa njom ne bude potpun. Želja za besmrtnošću, zemaljskom besmrtnošću, je najneobičnije i najnesumljivije osjećanje u čovjeku. Da li zato mi toliko volimo decu, drhtimo za život njihov više nego i za svoj, koji već vene, i kada nam se pruži radost da dočekamo njihovu djecu, vezujemo se za nju još čvršće nego za sopstvenu. Čak i u trenutku apsolutne sumnje u odnosu na zagrobni život mi nalazimo ovdje nekakvu utjehu. Neka mi i umremo, ali će naša djeca, ali će ostati naša djeca, a poslije njih njihova djeca, govorimo mi u svom srcu, priljubljujući se za dragu nam zemlju. Razvanov duboko osjeća da će naša individualnost, naša ličnost, naše sopstvo bespovratno nestati, posmijeh caruje i utjehe ne može biti. Kada je riječ o poimanju čovjekove sudbine poslije smrti kao krajnjoj sudbini duše, Boris Višeslavcev navodi 4 gledišta koja sublimiraju ovaj problem. Prvo gledište koje su zastupali Sadukeji i koji sugeriše da je duša smrtna. To je to se gledište najbolje prepoznaje u 102. Davidovom psalmu. Dani su čovječi kao trava kao cvijet u polju, tako cvijeta dunja vjetar na njega i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Drugo gledište koje je široko bilo prihvaćeno u Indiji, Grčkoj, Egiptu i učenje o reinkarnaciji ili učenje o seobi duše. Kada je riječ o antičkim filozofima, zastupali su ga Ofičari, Pitagora, Platon i Plotin. Ovo učenje ne zna za postojanje ličnosti. Rađamo se, živimo, umiremo, ali bespovratno ne nestajemo, jer se iznova oplaćujemo drugim ljudima ili živim bićima. Moć karme je takva da potencira vječitu igru kruga. Inače etimološki riječ karma, sanskrit, potiče od korijena krivoglavom, označava energiju, a može da ima značenje djelovanja i činjenja. Riječ je o sili koja čovjeka drži zamrljeno u samsari, odnosno u neprekidnom kruženju rađanja i umiranja. Karma ima vlast na ponovnim rađanjem, umiranjem, čovjeka čeka sudbina koju zaslužuje svojim djelima za vrijeme života. Treće gledište apostrofira besmrtnost duše oslobođena od tamnice tijela. Ovaj stav dominira u starom zavjetu, provlači se kroz evanđelje i poslanice, međutim ovaj vid razopočene duše mnogo je bliži orfizmu i platonizmu nego li jevrejskom i hrišćanskom shvatanju besmrtnosti. Četvrto gledište je hrišćanska vjera u vaskrsenje mrtvih, vaskrsenje i duše i tijela. Kod Helena besmrtnost predstavlja odvajanje duše od tamnice tijela. Kod njih je evidentan ontološki prezret prema tijelu. Platonizam i orfizam su posebno isticali tu prirodnu besmrtnost duše, nikako tijela. Iz tog razloga apostol Pavle je sa lakoćom jelinima i filozofima jelinskim mogao da govori o vaskrsenju duše, zato što je to bila poznata ideja orfička. Ali kada je govorio o vaskrsenju i tijela i duše, oni su demonstrativno napuštali, ne želeći da ga slušaju. Na njih je to bilo ravno bezumno. Čak u djelima apostolskim imamo kako napuštaju i govore, o to već ćemo neki drugi put. Hrišćanstvo donosi svijetu potpuno drugačiju aksiologiju, poštovanje ne samo duše, već i tijela. Jer tijelo je kao i duša djelo Božije. Truljenje tijela je posljedica grijeha. Jedan latinski apologeta iz drugog vijeka, kaže im sedmi misao, kaže mi čekamo proljeće za naše tijelo. Dakle, tijelo nije tamnica duše, već je tijelo sloboda duše. U tom svijetlu jedino hrišćanstvo rješava problem besmrtnosti cjelovitog čovjeka. Konsekventno tome, hrišćanska eskatologija insistira na tome da je samo cijeli čovjek, koji je i duša i tijelo, stvoren za besmrtnost, a besmrtnost cijelog čovjeka jedino je smislena kao vaskrsenje. Prema tome, vaskrsenje mrtvih je vaskrsenje tijela sjedinjene sa dušom i ponovno ujedinjenje cjelovitog čovjeka. U tom pogledu indikativne su riječi Georgija Florovskog koji kaže da je tijelo bez duše leš, a da je duša bez tijela utvara. Upravo je znači vaskrsenje suštinski temelj hrišćanske vjere. Apostol Pavlo svoje prvoj poslanici Korinčanima upravo i akcentuje taj stav kroz riječ. Ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos nije ustao. Ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna vjera naša. Ako mrtvi ne ustaju, da jedemo i pijemo, jer sutra ćemo umrijeti. Crkveno-slovenska riječ sahraniti znači sačuvati. Mrtvo tijelo se sahranjuje sa počasnima kao seme budućeg vaskrsenja. Po obećanju, zemlja kao da je posijana ljudskim prahom, koja će proklijati kada eshatologija triumfuje. U tom pravcu Georgije Florovski primjećuje. Telo pogrebeno u zemlju raspada se kao i posijano seme, ali u njemu se ne gasi sila raštine, koja će odgovarajuće vrijeme, po riječima Božijom, obnoviti i čitavo tijelo onako kao što iz zrna izrasta hlas. Na pitanje kako je uopšte moguće vaskrsenje mrtvih, ima jedan interesantan primjer koji se pripisuje Isaku Newtonu, velikom naučniku. Naime, kada se povela priča kako je moguće, kad mi vidimo da je život prirode pritajeno truljenje, da sve to nestaje i pretvara se u zemlju, Newton je samo uzeo neke čelične ostatke i pomiješao ih je sa zemljom, ništa ne govoreći. Uzeo je veliki magnet i stavio ga. Ti čelični ostaci su odjednom izašli iz zemlje, krupišući se. I sada je Newton prokomentario. Ako je Bog dao jednom hladnom kamenu da ima takvu snagu, kako onaj koji sve stvara iz ničega ne može ponovo da objedini to sve što je u prostoru i udahne u novi život. Znači, poslije smrti čestice koje nestaju raspadanjem ljudskog tijela ipak nose lični pečat. Vaskrsenje je upravo spajanje srodnih čestica koje će se prepoznati i ponovo tvoriti cijelog čovjeka. Svetlana Semjonova primjećuje da i savremena naučna genetička istraživanja na izvjestan način potvrđuju to stanovište. Naime, ispostavilo se da je svaka ćelija našega tela, baš kao i svaki njen organ, bez obzira na neprekidni proces obnavljanja koji se u njemu odigrava, potpuno jedinstvena, na neki način potvrđena posebnim genetičkim pečatom i nespojiva sa analognim česticama drugog ljudskog organizma. Još više, svaka ćelija nosi u sebi svu nasljednu informaciju u cijelom organizmu, na čemu je i zasnovana ideja kloniranja, stvaranje genetičkih dvojnika od jedne ćelije. Bog koji je sve stvorio iz nebiće može da sve što se raspalo objedini i ponovo vaskrsne. Grob je, tačnije smrt, kao da je jedina jednakost i ravnopravnost svih ljudi. Ona jednako pogađa i cara i prosjaka, genije i mediokriteta. Iznenada prekida i najispunjeniji i najpromašeniji život i čini ih podjednako besmisleni. Jedno mjesto iz hrišćanskog upila najrečitije govori o tome. I vidjeh gole kosti i rekoh ko je car i vojnik, bogat ili siromaš, pravednik ili grešnik. Gdje je briga ovoga svijeta, gdje je srebro i zlato, sve je prah, pepeo i senka, sve je ljudska taština i ništa ne ostaje poslije smrti. Međutim, hrišćanska groblja kao da projavljuju predukus vaskršnje pobjede. U svojim pismima iz Italije, ruski filozof Vladimir Ern navodio ove riječi. Nema riječi koje bi bolje izrazile utisak koji stvara likujuća tišina, nekakav duhovni spokoj, beskrajni mir hrišćanskog groblja. Ovdje tijela leže kao pšenica po zimskim pokrovom, očekujući, nagovještavajući, pretkazujući neovdašnje nezemaljsko proljeće vječnosti. Međutim, treba napraviti distinkciju između vremena i vječnosti, pri čemu su pojmovi primjenjivi na vrijeme, neprimjenjivi na vječnost i obrnuto. Kod patrijarha Pavla je moguće naći na jednom mjestu da je njega ta tajna vječnosti mnogo zabrinjavala i da je on godinama se trudio da pronikne I kaže da je onda kod Vasilija Velikog našao da je, šta je u stvari vječnost? Kaže, stalna sadašnjost. Tako da patrijarh Pavle kaže da je vječnost stalna sadašnjost u kojoj se nalazi i prošlost i budućnost istovremeno. Prema tome, sam raj nalazi se u stalnoj sadašnjosti i predstavlja pobjedu vječnosti nad zatipkanom mukom vremena. Eskatološku realnost vječnosti ne možemo shvatiti kao neko bezvremeno stanje. Naime, vrijeme je povezano sa pojavnim svijetom, dok je vječnost već predmet duhovnog svijeta. Vječnost je suštinski ozdravljenje palog vremena. Vječnost se naziva i osmim danom, tačnije danom gospodnjim, koji predstavlja život budućeg vijeka. Inače, interesantno je etimološko značenje riječi vječnost. Na jevrejskom jeziku to je glagol alam, što znači sakriti. Sudbina s one strane groba je prosto sakrivena od čovjeka. To je u rani bića koja je nama nepoznata. Šta se događa sa čovjekom u smrtnom času, mi to ne možemo znati. I u tom smislu treba se sjetiti stihova Branka Milkovića iz njegove pjesme More prije nego što usnije. Svijet nestaje polako. Zagledani svi su ulažljivo vreme na zidu. O, hajdemo. Granice u kojima živimo nisu granice u kojima umiremo. I zaista, ako nema vječnosti, ako je cjelokupna sudbina čovjeka, čovjekova odlučena kratkotrajnim životom na zemlji, onda nema ničega i sve pliva u užasnoj besmislici. Jer sve što nije vječno je nepodnošljivo. Kada nekog istinski volimo i sa njegovom smrću ubiđeni smo da smo ga bespovratno izgubili, postoje li uopšte nešto što bi zaista moglo utješiti čovjeka? Prosto je nemoguće da ne postoji želja za susretom u vječnom životu. Sama hrišćanska pobjeda ogleda se u stavu da naše sopstvo ne može bespovratno nestati i da će naše ja biti sačuvano zauvijek u horizontu vječnosti. Sama eskatologija koja se bavi tajnom vječnosti, po riječima Sergija Bulgakova, sadrži u sebi odgovore na sva zemaljska pitanja, sva zemaljska traženja i sve zemaljske patnje. Tu eskatološku svijest posebno je lako prepoznati na kraju romana Braća Karamazovi, gdje se Aljoša i ostali dječaci opraštaju od pokojenog Iljuše. Sam Dostojevski u jednom svom pismu rekao da je na kraju romana Braća Karamazovi sadržana smisla cjelokupnog romana. A te riječi glase ovako. I vječan spomen umrlo mališ, sa osjećanjem dozade Aljoš. Vječan mu spomen. Prikatiše dječaci opet. Karamazove, viknu polja. Zar zbilja religije govori da ćemo svi ustati iz mrtvih i da ćemo živjeti i opet vidjeti jedan drugoga i sve Iljušicu? Neizostavno ćemo vaskrsnuti, neizostavno ćemo se vidjeti i veselo ćemo i radosno ispričati jedan drugome sve što je bilo. Odgovori Aljoša, polo smijući se, polo oduševljeno. Ah, kako će to biti lijepo, te se koljimo. Albert Camus, koji uopće nije bio naklonjen hrišćanskoj religiji, koga možemo nazvati da je to, da je pripadao nekom stoičkom egzistencijalizmu, primjećuje da su neprijatelji ideje besmrtnosti na kraju romana Braće Karamazovi konačno poraženi. Pri tom je mislio normalno na Stavrogina, na Ivana Karamazova i na Kirilova. Sama grška riječ parastos, vrlo je to ovako interesantno, parastasis znači stajati uz nekog, biti uvijek uz nekog. Znači, kad nekog istinski volimo, mi smo uvijek uz njega, smrt je samo trenutni rast. A ljubav, ako istinska nelicimirna ljubav, ne može prestati i nestati. Normalno, čovjek mora utemeljiti termin. Kod nas vidimo šta se sve naziva ljubavi u razni otpaci ljudskih osjećanja. Prosto treba napraviti distinkciju između osjećanja i ljubavi. Osjećanja se imaju, a ljubav se zbiva. Osjećanja boravi u čovjeku, dok čovjek boravi u svojoj ljubavi. Osjećanja znači simbolizuju nepostojanost, znači simpatiju, antipatiju, dok ljubav je na svom vrhuncu žrtvovanje do smrti. Mi prosto vjerujemo u ponovni susret. Inače, etimologija reči sreća je, znači sresti se. To je vrlo interesantno, jer svaki hrišćanin daje nadu da će se, kada dođe vrijeme, u vječnoj perspektivi sresti i prepoznati se svojim bližnjima i ispričati jednim drugima sve što je na ovoj zemlji nismo. Iako je čovjekova sudbina u vječnosti nešto najbitnije, jer suštinsko je kako ćemo odgovor dati na strašnom Hristovom sudu, isto tako još sada ovdje na zemlji moramo težiti ontološkom preobraženju čovjeka, koji će stvaralaštvo, tačnije stvaranje ljepote i ljubavi, zadobiti i zaslužiti vječnost. Čovjek mora opravljati svoju misao na zemlji, iz tog razloga treba biti u pravu za čitavu vječnost. I na kraju, samo bih kazao, to sam možda trebao i na početku, ali interesantno je da Nikolaj Berđenev, na primjer, navodi da postoje tri vrste vremena. Kosmičko, istorijsko i egzistencijalno vrijeme. Kosmičko vrijeme simbolizuje vrijeme prirode, znači dolazi jesen sa svojim maglama, kišama i mećavama, ali ništa ne može zaustaviti ni dolazak novog proljeća. Tu su moji ujaci, odas Arsenije i Milan, oni uvijek su mi govorili za Đeda Borišu, koji je, o čemu god da se pričalo, da li je to bila istorija, politika, filosofija, imao uvijek spreman odgovor koji je glasio što je bilo biti će i što nije bilo biti će. E ovo, što je bilo biti će, simbolizuje to kosmičko vrijeme. Što se jednom desilo, sigurno će se ponovo desiti. Mi smo svi bili sablaženi tom zimom koja nas je, taj ledeni talas koji nas je uhvatio u januaru, međutim, najmanje izmjerena temperaturu, što mislim da je -24. Tako da se sve to već desilo i to je to kosmičko vrijeme koje se simbolizuje krugom. Za razliku od kosmičkog vremena, istorijsko vrijeme se simbolizuje linijom unaprijed, znači očekivanje od budućnosti da odgonetne i donese smisao. Istorijsko vrijeme je svaki novi dan, svaka nova godina donosi novi život. Međutim, vrlo često se dešava da mnoge stvari nevjerovatno počinju ličiti jedne na druge. Tu radikalizaciju tog stava isto nalazimo kod Branka Miljkovića, koji će u jednoj pjesmi reći da budućnost nije sve što će biti. Mnogo toga će se jednostavno ponoviti. I ima jedan odličan aforizam koji je vrlo primjenjiv na nas. Kaže, ako je istorija učiteljica života, onda smo mi vječiti ponavljači. Jer nama se čini, mi svi ste stali stvarno ponavljaju i dešavaju. Istorijsko vrijeme, istorija ima smisla zato što će se završiti. A kad govorimo o istorijskom vremenu, vrlo je bitno naglasiti kada ljudi nalaze u prošlosti ono najbolje, da je tu stvari ideja konzervativizma, a kada mislimo da, mišljenje koje smatra da će onima koji dolaze za nama biti sve bolje i savršenije, to je stvarno ideja progresa. Očekivanje od budućnosti da donese smisao i izbavljenje. Međutim, ta ideja progresa se pokazala, oni su najbolje obesmislili svjetski ratovi 20. vijek, tako da Emil Cioran, francuski filozof rumunskog porijekla, je u pravu kada je rekao da je u stvari da je protiv tih ideja utopizma, ideja progresa, najveći lijek sama istorija. Zato što zaista istorija se stoji, istorija vrlo često posjeća na neku zločinačku nauku. I treće, to istorijsko vrijeme, znači sve što se pojavlja u palom vremenu jeste manifestacija onoga što se zbiva u dubini iznad pojavnoga. I van svijeta objekata koji pripadaju čovjeku postoji jedna dublja metafizička realnost. Ta metafizička realnost svjedoči da čovjek istovremeno živi i u egzistencijalnom vremenu. U egzistencijalnom vremenu se formira i dešava najznačajniji događaj ljudske egzistencije. To su smisao postojanja, smisao stvaralaštva, kao i slobodan izbor. Svi događaji iz Hristovog života proticali su u egzistencijalnom vremenu, dok se u istorijskom vremenu dešavala njihova objektivacija. Egzistencijalno vrijeme se simbolizuje tačkom što govori o kretanju u dubinu. Egzistencijalno vrijeme je po opitu lako prepoznati, jer jednostavno srećni ne primjećuju vrijeme. Ono svjedoči o tome da je vrijeme u čovjeku, a ne čovjek u vremenu. Egzistencijalno vrijeme ne možemo poistovjećivati sa vječnošću, preciznije bi bilo reći da je ono prisutno u vječnosti. Tačnije možemo reći da je to u stvari upad vječnosti u vrijeme, odnosno predukus vječnosti. Jedan trenutak može da bude vječnost, dok drugi trenutak može da bude rđava beskonačnost. A kad govorimo o toj rđavoj beskonačnosti, ima jedna misla od Rousseaua koja glasi, kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi želio da primi taj žalosni poklon? Kada dođe moment da egzistencijalno vrijeme triumfuje nad istorijskim vremenom, doći će do kraja istorije. I ovaj put završio bi jednim promišljanjem Lava Šestovar, koji je govorio da se Bogu obraćamo za nemoguće, a da su nam za moguće dovoljni ljudi. Zahvaljujem.
Evo da
se zahvalimo bratu Miodragu, pa ne bi bilo dobro da ovdje završimo to bez malo razgovora.
Prvo da probam da znam tvoje pitanje.
E, dobro, ali ću ti ja da postavim još
jedno. Dobro, ajde, idemo po redu. Znači, prva asocijacija mi je bila kada je bila savjetovanje, jedna anketa među djecom uzrasta je bio 3 do 5 godina i osnovno pitanje im je bilo šta je početak, a šta je kraj. Jedan od najinteresantnijih odgovora bio je djevojčica od 5 godina koja je rekla: početak je kad sam se ja rodila, a kraja nema. A etimologija riječi kraj, da li ste razmišljali? K raju, sama riječ, put k raju, k čemu kraju?
Ajde sad, zapamtio sam ja ovo moje pitanje, a evo otac Sergej.
Ja često imam priliku, ne, nažalost, priliku, često se srećemo, ne, i da popričamo, sad ste me asocirali. Može li se zaključiti da smrt uvodi vrijeme? Jer po ovom vašem izlaganju praktično dok čovjek nije, kad ste i govorili o vječnosti, da je ona vječna sadašnjost i da praktično vrijeme se pojavljuje sa pojavom smrti, da čovjek ne bi bio svjestan da nije došlo do Adamovoga pada i okončanja njegove egzistencije u nekom prostoru i tako, ne bi imao osjećaj da će nešto biti ili nešto tako, prosto vječan bi bio. Da li ima logike da se tako...
Apsolutno ima i potpuno ste to Bog osjetili. Znači, prosto vrijeme boli sa smrt, jer vrijeme neumitno ide ka smrti. Znači, prosto šta je vječno? Znači, to je ozdravljenje palo vremena. Znači, kad nastupi vječnost, znači samim tim vrijeme i smrt su pobjeđeni.
Praktično da, iz vječnosti je čovjek ipak stvoren i bio je u vječnosti tek smrću on.
Da, on, znači tim padom koji se desio u egzistenciji, on je spoznao, već ostio preduku smrti.
Hajde, mogu li neka malo lakša pitanja? Evo, ja ću da nešto kažem kao seoski paroh, pošto sam paroh sela Dragovoljića, tamo sam na nekolika nadgrobna spomenika vidio natpis: rodi se te i te godine po Hristu, a preseli se u vječnost te i te godine. Ljudima je to bilo potpuno jasno i nije ih niko treba ubeđivati. Oni bi ovo saslušali što priča naš brat Miodrag i onda bi oni sigurno ispričali. A evo pogledajte, na primjer, kad su ranije malo naši očevi, djedovi pogotovo, išli, kad se neko upokoji, govorili su: idem na pokajanje, idem na to preumljenje. Negdje je to bilo potpuno u duhu bića. A čovjek koji se upokoji uvijek je bio u kući, eventualno u hramu. Nije bilo ovih kapela, bila je upaljena svijeća, tu bi se popila rakija, kafa, uveče se sjeđalo, ponešto bi se založilo. Žene bi malo tužile, a sve to bi bilo potpuno besmisleno da je u ljudima bilo to sjeme i to rastrojstvo, da je to kraj, da je to ništavilo. Kako bi ljudi mogli da prisustvuju ništavilu, a da gori svijeće, da normalno pričaju? Kako bi neko mogao nešto da kaže za upokojenim, a da mu je pred očima, da mu je u srcu, da je to kraj? On bi sam zapalio glavom u taj spomenik i zajedno bi... To je prosto, su to normalne reakcije. Znači, u biću čovjek nosi to da smrti nema. Ali sami sebe ubjeđujemo nekim nižim instinktom i kukamo. pa niko se nije vratio, pa vele mene, a srce nam govori, ne, nije čovjek umro. I prosto iz toga može da se izlegne jedna sektaška svijest. Naprimjer, dok je govorio brat Miodrag, nekako mi je potpuno postalo jasno da tajna smrti otvara tajnu život. I kakav imam odnos prema smrti, takav ne je život. Negdje sam dok sam bio mlađi pročitao da su neka dva mlada Indusa se ubila i ostavili su jedno pismo da nijesu mogli da čekaju te vremenske reinkarnacije, jer oni u to vjeruju, nego da su željeli da im se to desi upravo toga momenta, da prekrate taj put. A inače u hinduizmu dominantno je to učenje o reinkarnaciji, da se čovjek rađa, pa onda ima određenu karmu, pa kad umre, od te karme zavisi koliko će imati reinkarnacija i smisao je života u potpunom smirivanju. I to je to uništavilo koje je potpuno daleko od naše biće, koje je potpuno daleko od naše ustrojstva. I ljudi kad idu i pričaju o indijskoj filosofiji, to je potpuno nešto što je nemoguće. Nakalemiti na našu duhovnost. I zato kod Njegoša velika pobuna kad kaže Pitagora i ti Epikure, zli tirjani duše besamrtne. Vi ste u ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka. Nebu grabeć iskru božestvenu s kojega je skočila ognjišta seleći je u skotsko mrtvilo. I upravo kad mi idemo u Indiju da tamo dobijemo neko znanje, da tamo nešto se znamo, mi idemo u jednu drugu kulturu. Ja se bojim, ne bih ja u to ulazio, jer ne znam, ne živim to, ali sigurno znam da to hrišćanin ne može da razumije, jer je potpuno daleko od njegovih žila kucavica. I dosta mi možemo naučiti od običnog čovjeka. Jer on Miodrag je napomenuo smisao Parastos, šta je smisao pijela, zašto čovjeka pratimo pijelo. I uglavnom većina ovih filosofa koje je naveo on, imali su, vidi se da su imali taj život, da su imali tu tajnu pred sobom i da je odatle izašla i ova njihova filosofija. I mislim da bi bilo dobro da mu postavimo jedno pitanje. Kad čovjek čita dosta i uđe u dosta pogleda, u dosta nekih postavki, objašnjenja, kad uđe, kojega opet pomalo inspirišu da otvara neke nove vidike, drugčije, da se presabira, jer je nužno što god čovjek čita da vodi dijalog sa time. Ništa ne čitamo mrtvo. I nijedno dijelo koje je životno, ono ne da da je mrtvo. Zato velika dijela kad god čitamo, ona su nova, jer smo mi drugčiji i imamo drugi dijalog sa time. I evo ja bih postavio pitanje našem bratu Miodragu, koji njemu, koji tekstovi ili koja iskustva kod njega otvaraju najveću žeđ sa dijalogom i sa kim bi najradije popričao. Samo ne može reći da je to Hristos.
Lično meni je ovako uvijek najbliži bio Dostojevski, zato što je on sublimirao sve moguće stvari. To je najveći antropolog i metafizičar, ne samo Rusije, nego možda i cijelog svijeta. Tako da kad vidite Aljošu, starca Zosimu, kako su odrađeni ti likovi. S druge strane vidite jednog Ivana Karamazova i koji potpuno baštine neke druge vrijednosti. Znači da je i sam Dostojevski govorio da je njegova vjera prošla kroz neviđeno čistilište sumnji. Znači to je bila jedna dijalektička borba, tako da, eto, ako već moram direktno govorim, to bi bio Dostojevski da bi može biti.
Ajde, izvolite, slobodno. Ajde.
Ja bih imam jedno pitanje vezano o prehlapanju vremena savršnosti i vječnosti. Da li za vrijeme služenja liturgije postoji to prehlapanje? Da kada se služi liturgija na zemlji, da li postoji ta veza između vječnosti i onog momenta kada se služi liturgija?
Pa stoji sveštenik, o čem je Dražević, da to ovaj...
Mislim da na to pitanje nužno nije upućeno svešteniku, jer u liturgiji smo svi, i mirjani, i sveštenici, i anđeli, i arhanđeli, i serafimi, i herovimi, to je čitava i nebeska i zemaljska zajednica. Tako da ćemo ti odmah to prepustiti.
Već ste odgovorili kim ste stavili arhanđela, anđela,
serafime. Ja bih samo htio da dodam nešto čega sam se sad sjetio, što sam zaboravio kad smo govorili o ispovijesti i o tome da je odlaganje problema najveća igra vraga. Interesantno je promišljanje Viktora Frankla, koji je inače rodonačelnik logoterapije, tačnije liječenja smislom. Viktor Frankl je proveo 4 godine u Auschwitzu. Za to vrijeme su ubijeni njegovi roditelji i njegova vjernica s kojom je bio samo 10 mjeseci u braku. I on je zastupao mišljenje da život u svim okolnostima ima smisla, čak i u onom konclogoru kao što je Auschwitz. Ali u kontekstu ove naše priče, znači, on ima učenje o paradoksalnoj intenciji. Znači, govorimo da je odlaganje problema najprljavije igra vraga. Znači, kad čovjek, rekli smo šta znači patološki na starogrčkom, da je to trpljenje, kada čovjek pasivno trpi, kupi muku i ulazi u stanje bolesti, odnosno gubljenja sebe. To učenje paradoksalnoj intenciji on ilustruje jednim primjerom. Znači, bila je djevojka koja je imala strašan problem u školi. Imala je, postranjena je, bila ogromna nesigurnost. Mucala je, znojila se, čak plakala i bila je na ivici da izgubi sebe. I neko je preporučio da ode kod Viktora Frankla, koji je saslušao i koji je rekao. Znači, sigurno da bježiš od problema, nećeš da se slučiš sa njim, pretpostavljam, ona kaže da. E sad, kad dođeš sljedeći put u školi, reci lijepo sebi, sada ću da se znojim kao nikad do sada, sada ću da mucam kao nikad do sada, neka mi se svi smiju, nek to bude nešto što će obilježiti ovu školsku godinu. I on je nestrpljivo čekao da ona ode u školu i da se vrati. I ona je sutra dan došla, sva ozarena, rekavši mu, poslušala sam vas, i sred odgovaranja, ja sam rekla sebe, sada ću vrati da se preznim ko nikad u životu, i sada ću da mucam ko nikad u životu, i sred tog promišljanja, ona je prestala da muca i prestala da se znoji. Šta je Frank htio da kaže? Znači, ljudi bježe od problema. Onaj koji se suočava sa problemom, on je na putu da ga riješi. Ako odlaži, zato je to odlaganje problema najprljavije igra vraga. Eto, prosto to sam zaboravio prije, pa mi je sad pravno pametio.
Hajde, da prenebregnemo malo akademsku atmosferu. Zamislite da smo uz jedno ognjište, pa da polako pričamo. Hajde, Marija, hajde.
Interesuje me sa vaše tačke gledišta kako bi vi objasnili vječnost. Malo mi nije baš najbolje jasno kako biste vi definisali po vašem mišljenju. Šta je to?
Mi smo prije citirali Vasilije Velikog koji kaže da je vječnost stalna sadašnjost. Ali u drugom kontekstu, znači, etimologija je, znači, od jevrejske riječi alam, što znači sakriti. Prosto je nama tajna vječnosti, zato i tajna, nedostižna. Ta tajnovitost svijeta definitivno postoji. Znači, ljudi koji se samo bave pojavnim svijetom, to je zaista jedno, po mojom mišljenju, jedno površno shvatanje života i smisla.
Blagodarimo na prisustvu, na druženju, da nas Bog ukrijepi i sve blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših Gospodice, Hriste Bože naš, pomiluj nas.
Amin.